Kadarkoli sem se pogovarjal z ljudmi, ki so bili deležni zla in gorja, niso bili deležni bistvenega napredka, če v dialogu ni bilo religioznega koncepta. Smo omejena bitja, končna, krhka in tega se zavedamo. Potrebuješ besedišče, leksikon besed in morale, dobrega in zla, če se hočeš soočiti z zlom in s krivico.
Kliničnega psihologa in profesorja psihologije na Univerzi v Torontu Jordana Petersona primerjajo z zvezdnikom. Njegova predavanja v razprodanih dvoranah posluša več tisoč ljudi. Na spletu imajo njegovi prispevki več kot 75 milijonov ogledov. Njegovo knjigo, 12 pravil za življenje, pa je kupilo že več kot 3 milijone ljudi. Ko je bil v Ljubljani, je med drugim rekel tudi, naj se zavedamo, da je od naših odločitev za dobro ali slabo odvisno veliko več, kot si mislimo. V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo predstavili nekaj odlomkov iz prvih poglavij njegove knjige in z njegovega predavanja v Ljubljani.
I found people like Mircea Eliade and Carl Jung, who were very interested in.
Odkril sem strokovnjake, kot sta Mircea Eliade in Carl Jung, ki sta bila zanimiva v raziskovanju temeljnih zgodb. Psihoanalitiki so že zgodaj začeli umevati, da so naše kognitivne strukture pravzaprav organizirane kot osebnosti. Mi vsi smo zbirka osebnosti in te osebnosti se manifestirajo, ko jih predstavimo v zgodbah. In tako razmišljamo v zgodbah. Ko sem začel proučevati nevropsihologijo in delovanje možganov, sem se začel zavedati, da globje, kot si zašel v zgodbo, bližje ti je bila temeljna zgodba in bolj, kot si se bližal temeljni zgodbi, tem bolj si se začel dotikati domene, ki je bila vedno religiozna. To, kar poimenujem versko področje, podčrtuje tisto najpomembnejše, kar vsi skupaj premoremo.
It's an outline of what's most fundamental about the stories that we all inhabit.
Znanstveni svet materialnega je mogoče v določenem smislu pomanjšati na njegove temeljne sestavne prvine, molekule, atome. Toda tudi svet izkustev ima svoje primarne sestavine. To so nujne prvine, katerih interakcije določajo dramo in domišljijo. Ena od teh je kaos. Druga je red. Tretja je proces, ki posreduje med prvima dvema in se zdi enak temu, kar moderni ljudje imenujemo zavest. Kaos je domena nevednosti kot take, je neraziskano ozemlje, je tujec, neznanec, član druge tolpe. Brez upi in groza, ki jo občutite, ko ste bili globoko prevarani. Je kraj, kjer končate, ko vse razpade. Kjer umrejo vaše sanje. Kjer propade vaša karijera ali kjer se konča vaš zakon. Je podzemlje iz pravljic in mitov, kjer večno sobivata zmaj in zlato, ki ga čuva. Kaos je tam, kjer smo, ko ne vemo, kje smo. In je to, kar delamo, ko ne vemo, kaj delamo. Kaos so, skratka, vse tiste stvari in situacije, ki jih niti ne poznamo, niti razumemo.
V tretjem odlomku geneze se pojavi kača. Dolgo me je bigal pomen tega. Zdi se, da je deloma odsev dihotomije red kaos, ki je značilna za vse izkustvo, pri čemer raj služi kot red, primeren za bivanje, kača pa igra vlogo kaosa. Kača v raju potem takem pomeni isto kot črna pika v jinu, v taoističnem simbolu totalnosti. To je možnost, da se nekje, kjer se vse zdi spokojno, nenadoma pojavi nekaj neznanega in revolucionarnega. Zunanje, kaos, se vedno priplazi v notranje, ker nič ne more biti popolnoma ograjeno od preostale resničnosti. Zato je tudi v najvarnejših prostorih kača. Tudi če bi porazili vse kače, plezivske in človeške, ki nas napadajo od zunaj, še vedno ne bi bili varni. Pa tudi zdaj nismo. Na vse zadnje smo sovražnika videli in ta je v nas. Kača prebiva v duši slehernega od nas. Nepredstavljivo veliko dela je bilo vloženega v idejo o dobrem in zlu ter prispodobo, ki jo obdaja. Najhujša od vseh mogočih kač je vedno človeško nagnjenje do zla. Najhujša od vseh mogočih kač je psihološka, duhovna, osebna in notranja. Tega nobeno obzidje, pa naj je še tako visoko, ne zadrži zunaj. Kot je bil prepričan veliki ruski pisatelj Aleksander Solženicin, ločnica med dobrim in zlom teče skozi srce vsakega človeškega bitja.
I've noticed this too in my clinical practice, you know, because I've dealt with people who've been in very, very dire
straits. V svoji klinični praksi, ko sem se srečeval z ljudmi, ki so doživeli tragedijo ali krivico, sem opazil naslednje. Za ljudi je izredno uničujoče, ko se srečajo s posledicami napačne moralne odločitve, kar je že samo po sebi tragično. Toda še huje je, ko se srečaš z zlom, ki si ga storil, pa bi se dejanju lahko izognil, ker si nekaj naredil po ukazu. To je za ljudi uničujoče. Kadarkoli sem se pogovarjal z ljudmi, ki so bili deležni zla in gorja, ne glede na to, ali so bili za to krivi sami, ali pa so jim krivico povzročili drugi, niso bili deležni bistvenega napredka, če v dialogu ni bilo religioznega koncepta. To sem doživel na lastne oči, tudi ko sem se pogovarjal z vojaki, ki so prišli na moja predavanja, še posebej, ko sem govoril o razločevanju med tragedijo in zlom. Govoril sem z mnogimi vojaki, ki so trpeli za posttravmatskim sindromom, ki so mi povedali, da jim je prav moje predavanje odprlo vrata v ozdravljenje. Told me that they started to recover from what had happened to them once they watched that lecture.
Pa tudi, če bi bilo mogoče izgnati vse, kar je ogrožajoče, vse nevarno, bi to pomenilo samo, da se bo pojavila druga nevarnost, trajna infantilnost in popolna nekoristnost. Kako lahko človekova narava kdaj doseže svoje polne zmožnosti, če ni izzivov in nevarnosti? Kako pusti in nepomembni bi postali, če ne bi bilo več razloga, da smo pozorni? Morda je Bog menil, da bo njegovo novo stvarstvo zmoglo obvladovati kačo in je imel njeno navzočnost za manjše zlo. V raju je kača in po stari zgodbi je prekanjena žival, zato ni presenečenje, da se odloči ukaniti Evo. Zakaj Evo namesto Adama? Spoznal sem, da v teh starih zgodbah ni nič površnega. Karkoli naključnega, vse, kar ne služi zapletu, se je že zdavnaj izgubilo v pripovedovanju. Kača Evi pove, da ne bo umrla, če bo jedla prepovedani sad. Nasprotno, oči se ji bodo odprle. Ker je Eva človek in želi vedeti več, se odloči jesti sad. Pok, zbudi se, odprejo se ji oči. Zaveda se, morda celo sebe, sploh prvič. No, nobena razumna, zavedajoča se ženska, ženska, ki vse jasno vidi, ne bo ob sebi trpela neprebujenega moškega. Zato Eva sad takoj deli z Adamom. S tem tudi on sprevidi, začne se zavedati sebe in postane negotov vase. Ni se prav dosti spremenilo. Ženske delajo moške negotove vase že od začetka časa. To delajo predvsem tako, da jih zavračajo. Vendar tudi tako, da jih sramotijo, če ne prevzamejo odgovornosti.
You need a vocabulary, a lexicon of morality. You need a lexicon of good and evil.
Potrebuješ besedišče, leksikon besed in morale, dobrega in zla, če se hočeš soočiti z zlom in s krivico. Vsak, ki misli, da se lahko tega loti brez takšnega leksikona, je zelo naiven, če misli, da bo prišel do rešitve, ker ne razume sile, ki se skriva za tem. Resnično. Posttravmatski sindrom je vzrok za fizične poškodbe žrtev, ki se kažejo v drugačnem delovanju možganov, pa tudi njihovi strukturi. Nekatere posledice so celo nepopravljive. Smo omejena bitja, končna, krhka in tega se zavedamo. In to izstopa v zgodbah stare zaveze, v Genezi, še posebej v tisti o Adamu in Evi, ki je zame ena najbolj zgoščenih predstavitev zore samozavedanja človeštva. Nekaj desetletij sem potreboval, da sem to doumel.
In Genesis, especially in the story of Adam and Eve, which as far as I can tell is a condensed representation of the dawn of self-consciousness for humanity. It took me a couple of decades to untangle.
Red, kaos, življenje, smrt. Vse to za avtorje geneze ni dovolj in tudi za samo človeštvo ne. Zgodba se nadaljuje v vsej svoji katastrofi in tragediji in vključeni ljudje, to smo mi, morajo doživeti še eno boleče prebujenje. Zatem nam je usojeno razmišljati o sami moralnosti. Ko se jima odprejo oči, Adam in Eva ne spoznata le, da sta gola in bosta morala trdo delati. Spoznata tudi dobro in zlo. Kaj bi to lahko pomenilo? Ob tem zadnjem, goloti, me je končno prešinilo. Potreboval sem več let. Psi so plenilci, tako kot mačke. Ubijajo druge živali in jih pojedo. To ni lepo. Toda kljub temu jih jemljemo za svoje ljubljenčke, skrbimo zanje in jim dajemo zdravila, kadar so bolni. Zakaj? Plenilci so. Toda to je samo njihova narava. Ne nosijo odgovornosti za to. Za razliko od nas se plenilci ne zavedajo svoje temeljne šibkosti, svoje temeljne ranljivosti, svoje podrejenosti, bolečini in smrti. Mi pa, nasprotno, dobro vemo, kako in kje nas je mogoče raniti in zakaj. To je kar dobra opredelitev samozavedanja. Zavedamo se svojih slabosti, končnosti in umrljivosti. Lahko čutimo bolečino, sram in grozo. Lahko se gnusimo sebi in to vemo. Vemo, kaj nam povzroča trpljenje. Vemo, koliko gorja in bolečine nas lahko doleti. To pa pomeni, da dobro vemo, kako to povzročiti drugim. Vemo, kako goli smo in kako se da izkoristiti to goloto. To pa pomeni, da vemo, kako goli so drugi in kako jih je mogoče izkoristiti. Lahko zastrahujemo druge ljudi, zavestno. Lahko jih prizadenemo in ponižujemo zaradi hib, ki jih še kako dobro poznamo. Lahko jih mučimo, dobesedno, počasi, vešče in strahotno. To je veliko več od plenilstva. To je kakovostni premik v razumevanju. To je tako velika kataklizma kot sam razvoj samozavedanja. To je vstop spoznanja dobrega in zla v svet. Samo človek bo povzročil trpljenje zgolj zaradi trpljenja. To je najboljša definicija zla, kar jo lahko sestavim. Živali tega ne morejo narediti. Ljudje s svojimi mučnimi, polbožanskimi sposobnostmi pa vsekakor lahko.
Določiti morate, kam greste, da se lahko pogajate s seboj in da ne končate zamerljivi, maščevalni in okrutni. Izoblikovati morate svoja načela, da se lahko branite pred drugimi, ki vas želijo neprimerno izkoristiti, ter si zagotovite stalnost in varnost, ko delate in se igrate.
Ne podcenjujte moči vizije in usmerjenosti. To sta neustavljivi sili. Ovire, ki se zdijo nepremagljive, sta sposobni preoblikovati v prehodne poti in obsežne možnosti.
Izberite svoj cilj in razčlenite svojo bit. Kot je tako bleščeče povzel Friedrich Nietzsche, nemški filozof iz 19. stoletja, kdor ve, zakaj živi, lahko prenese skoraj vsak kako. Lahko pomagate usmeriti svet, ki ga zanaša na njegovi poti, malo bolj proti nebesom in malo bolj stran od pekla. Ko enkrat razumete pekel, ko ste ga tako rekoč raziskali, zlasti svoj individualni pekel, se lahko odločite proti temu, da bi šli tja ali ga ustvarili. Lahko se usmerite drugam. V resnici lahko temu posvetite svoje življenje. To bi vam dalo smisel z velikim sejem.
Okrepite posameznika. Začnite s seboj. Skrbite zase.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz prvih poglavij knjige Jordana Petersona 12 pravil za življenje, ki je izšla pri založbi Družina. Predvajali smo tudi odlomke z njegovega predavanja na predstavitvi v Ljubljani. Brali so Nataša Ličen, Matjaž Merljak in Jože Bartol.